สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Savings and Trust: The Rise and Betrayal of the Freedman's Bank ของ Justin Hill Edwards เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการก่อเกิดขยายตัวและล่มสลายของ Freedman Savings and Trust Company ธนาคารแห่งแรกที่ตั้งขึ้นเพื่อรับฝากเงินจากชาวแอฟริกันอเมริกันหลังการเลิกทาสหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงบันทึกเหตุการณ์ทางการเงินแต่เป็นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความหวังของคนผิวดำเส้นทางสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการทรยศจากชนชั้นการเมืองกับธุรกิจผิวขาวในวอชิงตันดีซีผู้เขียนใช้ทั้งเอกสารชั้นต้นและงานวิจัยใหม่เพื่ออธิบายว่าทำไมธนาคารที่ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสจึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความสูญเสียระยะยาวต่อชุมชนคนผิวดำหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์การเงินและผู้สนใจรากฐานของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกธนาคารที่ถูกสร้างมาเพื่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจของคนผิวดำแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าธนาคาร Freedman's Bank ถูกตั้งขึ้นอย่างไรในบรรยากาศหลังสงครามกลางเมืองเมื่ออดีตทาสจำนวนมากต้องหาทางรักษาค่าจ้างและเงินออมของตนเองสถาบันนี้ถูกนำเสนอว่าเป็นเครื่องมือช่วยให้คนผิวดำเริ่มต้นชีวิตทางเศรษฐกิจใหม่ได้แต่เอ็ดเวิร์ดชี้ให้เห็นว่าความหมายของมันลึกกว่าธนาคารฝากเงินทั่วไปเพราะมันผูกกับความคาดหวังจากรัฐบาลกลางว่าจะชดเชยความสูญเสียที่คนผิวดำเคยเผชิญหนังสือจึงอ่านได้ในฐานะประวัติศาสตร์ของความหวังที่ถูกทำให้เป็นสถาบันทางการเงินไม่ใช่แค่ประวัติของธนาคารหนึ่งแห่งความสำคัญอยู่ที่การทำให้เห็นว่าเสรีภาพหลังเลิกทาสไม่ได้จบลงที่การปลดปล่อยแต่ต้องพึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจที่ยุติธรรมด้วยประเด็น2การเติบโตอย่างรวดเร็วที่ซ่อนความเปราะบางของระบบหนังสือเล่าให้เห็นว่าธนาคารขยายตัวอย่างรวดเร็วมีสาขาหลายสิบแห่งในหลายรัฐและดึงเงินฝากจากผู้คนจำนวนมากที่เชื่อมั่นว่านี่คือที่เก็บเงินที่ปลอดภัยความเติบโตนี้ทำให้ธนาคารดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่เอ็ดเวิร์ดใช้การเล่าแบบลำดับเวลาเพื่อชี้ว่าการขยายตัวนั้นไม่ได้มาพร้อมทันมาภิบาลที่มั่นคงหรือการกับดูแลที่รอบคอบเมื่อมีเงินฝากเพิ่มขึ้นความเสี่ยงจากการบริหารที่ไม่โปร่งใสและการแทรกแซงจากชนชั้นนำก็ยิ่งสูงขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นอุบัติเหตุหากแต่เป็นผลของโครงสร้างที่ปล่อยให้สถาบันซึ่งควรคุ้มครองผู้ฝากเงินกลับกลายเป็นพื้นที่ให้ผลประโยชน์ทางการเมืองและการเงินเข้าครอบงำประเด็น3การหักล้างโทษเฟรดริกดักลาสและการชี้ตัวผู้ทำลายจริงหนึ่งในข้อถกเถียงที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการโต้แย้งความเข้าใจแบบเดิมที่มักโยนความล้มเหลวของธนาคารไปให้เฟรดริกดักลาสผู้เป็นประธานช่วงท้ายหรือแม้แต่ฝากความผิดไว้กับผู้ฝากเงินผิวดำเองเอ็ดเวิร์ดเสนออ่านใหม่ว่าความพินาศของธนาคารเกิดจากการบ่อนทำลายโดยกลุ่มนายทุนและนักการเมืองผิวขาวในวอชิงตันดีที่ดูดทรัพยากรออกจากระบบและทำให้ธนาคารล้มลงมุมมองนี้เปลี่ยนประเด็นจากความไร้ความสามารถของคนผิวดำไปสู่การใช้อำนาจของคนผิวขาวที่ครอบงำสถาบันซึ่งอ้างว่ามีเจตนาดีหนังสือจึงมีน้ำหนักเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศีลธรรมเพราะช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่สืบทอดมานานและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความล้มเหลวทางการเงินไม่เป็นกลางหักสัมพันธ์กับอำนาจเชื้อชาติและชนชั้นอย่างใกล้ชิดประเด็น4ชาวแอฟริกันอเมริกันในฐานะผู้มีความรู้ทางการเงินไม่ใช่ผู้เริ่มต้นที่ไร้เดียงสาหนังสือให้ความสำคัญกับการมองคนผิวดำในฐานะผู้มีประสบการณ์และความเข้าใจด้านการเงินมาก่อนแล้วไม่ใช่กลุ่มที่ต้องถูกสอนตั้งแต่ศูนย์ตามกรอบของผู้เวิร์ดผู้คนจำนวนมากออมเงินผ่านโบสถ์คุ้นเคยกับแนวคิดอย่างหลักประกันและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมาตั้งแต่ยังเป็นทาสประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมันโต้แย้งทัศนะผู้มีอำนาจที่มองคนผิวดำแบบลดทอนและใช้เหตุผลนั้นมารองรับการควบคุมจากบนลงล่างหนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงความสูญเสียแต่ยังฟื้นคืนความเป็นตัวการของชุมชนคนผิวดำในฐานะผู้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจอย่างมีเหตุผลการวางกรอบเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความไม่รู้ของผู้ฝากเงินแต่อยู่ที่สถาบันที่ไม่เคารพความรู้และความไว้เนื้อเชื่อใจของพวกเขาประเด็นสุดท้ายลดระยะยาวของการล่มสลายต่อความเหลื่อมล้ำทางทรัพย์สินหนังสือไม่ได้จบลงแค่การบอกว่าธนาคารปิดตัวแต่ขยายไปสู่ผลสะเทือนระยะยาวที่สืบต่อมาถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในอเมริกาการสูญเสียเงินออมของผู้ฝากเงินจำนวนมากหมายถึงการสูญเสียเงินทุนตั้งต้นสำหรับที่อยู่อาศัยการศึกษาและการสะสมทรัพย์สินรุ่นต่อรุ่นเมื่อโอกาสเหล่านี้หายไปช่องว่างความมั่งคั่งระหว่างคนผิวดำกับคนผิวขาวก็ยิ่งฝังลึก หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์ของต้นกำเนิดความเหลื่อมล้ำมากพอกับประวัติศาสตร์ของสถาบันการเงินข้อดีของกรอบนี้คือทำให้เหตุการณ์ในศตวรรษที่19เชื่อมกับคำถามร่วมสมัยเรื่องความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินความรับผิดชอบของรัฐและความยุติธรรมเชิงเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันยุคฟื้นฟูหลังสงครามกลางเมืองประวัติศาสตร์คนผิวดำประวัติศาสตร์การเงินผู้ที่อยากเข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำทางทรัพย์สินในปัจจุบันมีรากมาจากเหตุการณ์ใดบ้างผู้เรียนด้านประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาและนโยบายสาธารณะจะได้ทั้งข้อมูลเชิงหลักฐานและกรอบคิดที่ช่วยมองสถาบันการเงินอย่างวิพากษ์จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือไม่ได้เล่า Friedman's แบกเป็นเพียงความล้มเหลวทางบริหารชี้ให้เห็นการทรยศเชิงโครงสร้างต่อผู้ฝากเงินผิวดำและการบิดเบือนเรื่องเล่าที่เคยโทษเหยื่อแทนผู้มีอำนาจหนังสือจึงต่างจากงานประวัติศาสตร์ธนาคารทั่วไปเอาผสานประวัติศาสตร์สถาบันเข้ากับประวัติศาสตร์เชื้อชาติและความยุติธรรมทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่นผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้ใหม่และความเข้าใจที่ลึกขึ้นว่าความไว้วางใจทางการเงินสามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือของการกดทับได้อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุน Justin Hill Edwards คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่